Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 13 май.
Добър ден на всички. Видяхме се ден преди изборите, на самите избори и сега. Резултатите вече са ясни и няма да коментирам фактите. По-скоро ще се концентрирам върху нашата политическа оценка. Част от тази политическа оценка, поне за нас, най-важната част е, че имам изключителна благодарност към хората, които се довериха на каузата на Движение България на гражданите. Искам да благодаря на Националния съвет, искам да благодаря на всички членове, на всички симпатизанти, особено много на хората от листите, от щабовете, от екипите ни, доброволците, всички застъпници, всички наблюдатели. Искам специално да благодаря и на тези, които излезнаха да гласуват. Да, на гласувалите за Движение България на гражданите специално, но и на всички, които направиха тази крачка и показаха, че искат да поемат отговорност и ги е грижа за това какво става в страната ни. Изборите бяха проведени в трудна среда. Бих казала нездравословна среда. Отвъд чисто правните квалификации за честността на изборите, отвъд бюлетините, отвъд списъците, отвъд броенето, отвъд пренасенето, отвъд печатниците, има още няколко много важни показатели, които в която идея демократична страна да се обърнете, ще ги видите, и които не видяхме в дните преди изборите у нас в България. Дебати. Истински дебати, за да могат политиците да имат смелостта да се погледнат един друг в очите и хората да ги чуят как спорят. Да ги чуят кой е с по-добри аргументи, кой предлага по-добър план за тежкото положение, в което страната ни се намира. Това нещо не се случи. Така, както и през изтеклите години не се случиха, изтеклите 4 години, не се случиха и други важни неща. България не просто да задържи, а да се придвижи напред в оценката за свободата на медиите. Защото друг начин да се чуем няма. Медиите са много важен елемент. Достъпа до медиите, собствеността на медиите, всичко това са абсолютно необходими условия, за да може едни избори да ги наречем честни. Честни са изборите тогава, когато има важни теми, които се разискват, а не да бъдем влачени от мътните води на скандал след скандал. Нямаше истински разговор нито преди, нито по време, нито дори веднага след изборите за най-тежките проблеми, пред които е изправено обществото ни. Ще си разреши отново да цитирам факти, които по време на нашите разговори бяха многократно повдигани от хората. Повече от 52% от българите живеят в бедност, под прага на бедността. Това всъщност е мизерия. Всяко трето българско дете не може да си разреши да яде редовно месо. Всяко второ не може да си разреши редовно да има обувки, нови обувки или нови дрехи. За тези въпроси нямаше с кого да говорим, освен да чуем оплакванията на хората и освен те да чуят нашия план. Планът на България на гражданите беше обсъждан по всички възможни начини, до които имахме достъп. Знаете, че първи излезнахме с програма, направихме едни кратки, ударни 31 точки, всички от тях изпълними, впрочем, и направихме десетки срещи. Благодаря ви и на вас, като представителите на медиите, за всеки интересен, важен и труден въпрос, който сте ни задавали. Въпрос, който ни дава възможност на нас самите да намерим най-точния отговор и най-точния начин да представим позициите си. Има много неща, които определят още изборите като нечестни в гражданския смисъл на думата. Финансирането. България на гражданите беше единствената партия в първите 4-5 партии, които бяха всъщност без никаква субсидия. Достъпът до финансиране е наистина сериозен въпрос, както и изключителното свръхфинансиране на тези партии, които продължиха да разиграват мача помежду си, които отново наложиха същия парламент, това не е изненада, след като ги имаме тези неща, за които казах, не е изненада, че се повтори същия парламент, който имахме до преди няколко месеца и който беше отхвърлен от гражданите. Моята оценка е, че днес ние всички загубихме. Загуби нормалността. Осъмнахме отново с един двуполюсен модел. Този двуполюсен модел няма само имената на партиите. Този двуполюсен модел се нарича представени и непредставени. 3,5 милиона от нас емигрираха. Отказаха да поемат в тази обстановка, отказаха да поемат грижата и отговорността за страната, отивайки да гласуват. Прецениха, че обстановката е такава, че те няма да могат да дадат информиран и честен вот. Изгубихме възможността да формира България, да формира правителство с ясна управленска програма и ясна политическа отговорност. Така резултатът го виждаме. За съжаление, тази конфигурация днес възпроизвежда статуквото. Възпроизвежда статуквото на парламент, доминиран от популизма, лицето на ГЕРБ и левицата в лицето на БСП. На дневен ред излиза въпроса кой има конкретен план за излизане от кризата и как този план ще се осъществи. Предстои да видим какво ще се случи в следващите дни и как парламентът ще реши тези важни въпроси, които по време на цялата предизборна кампания хората ни поставиха и, разбира се, ще продължат да поставят. Ние направихме своите изводи. И тук аз искам да говоря вече повече за България на гражданите, отколкото за общата политическа ситуация. Загубихме изборите. Загубихме, защото не успяхме да убедим достатъчно брой хора, че си струва. Че си струва да се погрижим за страната си, че си струва да излезнем и да гласуваме. И най-вече, че има и друг начин за правене на политика. Без рекет, без страх, без манипулации, спокойно, разумно, добронамерено, смисъл. Ние направихме всичко това. Бяхме и спокойни, и добронамерени, предлагахме конкретен план. Но не успяхме да убедим достатъчно хора, че моделът е сменен. И че в тези избори ние сменихме модела. Няма друг път за всяка партия, която иска да променя страната, освен този, да печели доверие. Не искаме нищо повече и нищо по-малко. Да печелим доверието на хората. Стъпка по стъпка. Ден по ден. Седмица след седмица, месец след месец. Не се отказваме да го правим, няма да се уморим да го правим. И макар, че това е изборна загуба, ние ще вървим по този път, без да се отчаиваме. Така както хората, които ни повярваха, не се отчаиват. Много съм горда с всички, които влезнаха в тази този поход, както казахме, на нормалността на наша страна. Благодаря на всеки, който се обадил на приятел и му е казал, че си струва и че можем да променяме бавно, но настойчиво, с търпение и с упоритост, можем да направим страната си такава, каквато искаме да бъде. Накрая искам да кажа, че тази сутрин с моите колеги, по-голямата част от които виждате тук, отново си говорихме за отговорността в политиката и отговорността на партиите в политиката. И защото ние мислим това, което говорим и правим това, за което говорим, т.е. поемаме отговорност, нашия национален съвет реши да подаде оставка и следващата седмица ще се насрочи решение за национално събрание, на което този въпрос ще се разгледа. Искам да завърша с едно искрено изречение към, надявам се, към много от вашите слушатели, читатели, зрители. Когато знаеш, че си направил всичко възможно и когато не си се отклонил нито сантиметър от правото и от правилността, това не е тежко. Това не е тежко да загубиш. Много по-тежко е да спечелиш срещу правилата. За пореден път на мен ми се случва да видя колко много правилата имат значение за хората, които държат да видят страната си различна. И аз се радвам, че сме заедно. Благодаря ви. Ще помоля моите колеги, ако искат нещо да кажат. И след това няколко въпроса. Въпроси. Заповядайте.
Как точно ще поделите доверие до парламентарни избори по движението в парламента и кога прогнозирате да се случи след следващите избори?
Два въпроса. По същия начин, по който и досега. Всъщност, България на гражданите е първата политическа сила, останала под 4% бариера. Вероятно, ако имахме, не знам, може би 10 000 гласа повече, разговорът би бил формално друг, но за нас той е същия. Как държавата става такава, каквато искаме да бъде? Вие знаете какво означава нормална европейска държава. Всеки от нас го знае. Това е нашия път. Така както и досега, без да се колебаем, нашите средства са коректни, те са честни, няма двойно дъно, няма измислици, няма заиграване, няма популизъм, няма нито един глас, който да е манипулиран, оплашен, откраднат и така нататък. По същия начин ще продължим. Нещата или ще станат както трябва и по правилата, или просто това няма да сме ние. Колкото до следващите парламентарни избори, нека най-напред да видим как този парламент ще се опита да състави правителство. Впрочем, тук е мястото да кажа на победителите честито.
Ако може да допълня? Позволявам си да допълня, ако обичате, защото въпросът е важен, госпожа Кунева. Ключово е това, което чухме. Вижте, в настоящият парламент, който релегитимира блатото, което сам е създал. Тези четири формации, които са вътре в него, сега имат тежката задача в нещо, което сами са цопнали, да се изтеглят като барон Мюнхаузен за косата сами от него, което е трудна задача по принцип. И за несъгласните, непредставените хора има представителство и то е в партии като нашата, включително ние смятаме, че сме автентичния представител. Правителство потенциално, доминирано от, да кажем, от ГЕРБ, е проблематично от гледна точка на това каква част от него, кога трябва да бъде в прокуратурата. И не знам как ще изпълнява служебни задължения. Правителство, доминирано от левицата, в другия смисъл, заедно с, да кажем, Примерно другата левица Атака означава финансовия министър въвел плоския данък да изпълнява плана Сидоров за национализация. Тоест, ако някой от вас смята, че тези неща са жизнени, оцеляващи и така нататък, и че водят до алтернатива, ето къде е нашата ниша. Има ниша за несъгласните, има ниша за непредставените. Въпрос на много труд, както каза госпожа Кунева, за да убедим непредставените.
Изкодявай думата ти, Марис.
Госпожа Кунева, когато ще видите вашата партия, даже една реплика, която запомнят, вие казвате, че не искате да сте първи да не биде на движение България на гражданите. Тогава това ми звуча като вашето вярване, че тази партия ще има бъдеще си напред и че ще има своята история. Сега, гледна точка на загубата ви от първите предсрочни парламентарни избори, трансформирате ли тази реплика и какво означава новото заседание за вас в Националния съвет? Разчитате ли, че отново ще бъдете преизбрана за лидер на партия?
Говорител на щаба е господин Прошков, аз не. Така че какво ще реши Националния съвет и какво ще реши партията, ще ви информираме, както винаги, своевременно. А това, което съм ви казала сега, което ви казах тогава, важи и сега. Смятам, че това е дългосрочен политически проект. Знам, че е така, защото България има нужда от него. България има нужда от широка платформа, не на сбор от съкръщения на партии, а от хора, които се чувстват отговорни и ангажирани с страната си. Да, за 10 месеца успяхме да направим това, което виждате днес като резултат. Отново ще кажа, че аз мога да печеля и съм печелила тогава, когато са ясни правилата и са честни. Тогава нищо не може да застане между нас и успеха. Когато обаче средата е такава, каквато я виждаме, когато изборите са нечестни, макар и не в строго юридическия смисъл на думата, това вече е квалификация на юристи, а с тези неща, за които говорим, дебат, сравнение и най-вече доверие на хората, че чрез политическото могат да променят живота си. Никой не се колебае, че в България на гражданите има компетентни хора. Никой не се колебае, че това са хора, които са способни да напишат и най-добрия план и да изпълнят този план. Това, в което гражданите у нас се колебаят, е няма ли двойно дъно политиката? Може ли да се има доверие на политиците? В този смисъл страдат най-вече най-добрите. Тези, които са готови да разчитат само на твърди ядра, а под твърди ядра означава обещание за служба, обещание за обществена поръчка, купуване на гласове, плашене, корпоративен вод, те печелят в тази ситуация. За съжаление, когато се казва крехка демокрация, се има предвид това. И нашия успех ще бъде право пропорционален на това, доколко хората вярват в нормалността на политиката в България. Да, продължавам да се надявам, че това е дългосрочен политически проект и искрено вярвам, че е така.
Медия
Госпожа Кулева, казахте току-що, че печелите три ясни правила и са честни други. На президента си Борис също казахте, че може би не са били много честни. Тогава обаче имахте 500 000 гласа. Тогава 130 000 гласа. Да обясните, защо, ако трябва да се подобря на вашия поглед на новността, се потипва това. Той ми вярва толкова хора. И още един въпрос в продължение на проекта Коридор. Не разбрах, вие ще искате ли да останете лидер на България на гражданите, ще се кандидатирате ли отново? И смятате ли, че ако не бъдете избран на този проект, има някакво бъдеще?
Благодаря ви. На първия въпрос за сравнението, вижте, президентските избори са доста различни. Те са мажоритарни. Тук става въпрос за и аз се явих директно, без партия. Това беше моя начин да кажа, че ако партиите отстъпят една крачка назад, обществото ще спечели и ще има директен контрол върху едната от двете длъжности, другата е кметската. които са възможни за директен избор по Конституция. Парламентарните избори са различни. Година и половина, за съжаление, ние не израснахме в посока като страна, не израснахме в посока на стабилност, на правила, на нормалност. Напротив, нещата се задълбочиха в негативна посока. Това е моето обяснение, както и общото разочарование от политическото. Пак искам да повторя, за да не би да остана неразбрана, Полина. Ние идентифицираме своите грешки и своята отговорност. Но оставайте с впечатление, че това ще бъде така прескочено само с коментари за средата на изборите. Още много може и трябва да се направи. Още срещи, още разговори, още отвоювана къща по къща територия на доверието. Знаем, че имаме да вървим дълъг път в тази посока. България на гражданите е естествен проект. Не е проект, който има някакъв специален допинг. Това сме ние самите. Това са хората, с които говорим. Ние докосваме най-чупливата и най-трудната материя – надеждите. Надеждите, че нещата могат да бъдат различни. Че това, което живеем, не ни е присъщо, напротив, присъщо ни е другото, по-доброто. Само, че трябва да стане. За нас всеки политик, който разочарова избирателите, ги разочарова изобщо от възможността чрез политиката да виждаш живота си различен. Фактът, че имаше много силно говорене и действия в посока на това в Синца са маскари и като не можем всички да се сравняваме с нещо по-добро, да се сравняваме с възможно най-лошото, това състезание към дъното, ще повторя отговора на предишния си въпрос, това наистина създава проблеми за партия като нашата. Съзнаваме го, носим отговорността, продължаваме да говорим с десетки, с хиляди хора, да, с хиляди хора, които са на ръба да повярват или да се обесърчат. Тези 3 милиона и половина емигранти вътрешни са огромен ресурс. Ако ние не допуснем грешка, ако бъдем себе си и ако не властта е наша цел в следващите месеци, а доверието. Власт без доверие абсолютно не ни е необходимо. Абсолютно не ни е необходимо. Властта трябва да идва от признат авторитет. И то от много хора. Няма да се занимавам в момента с изчисления, но вижте колко хора признават авторитета на властта. На втория въпрос... Това е по-скоро техника, дали и как аз ще разчитам моите колеги да решат кой да предложат за лидер. Аз лично, така както не съм се кандидатирала първия път, така не бих се кандидатирала формално и този път. Ако те решат, че това е крачката, която те искат да видят от моя страна, аз ще разпозная отговорността си.
Вчера вече се излезе с една идея от политически да участват и парламентарни политически сили да се чуят от техните идеи. Вие казвате, че имате добър план за живеене на страна на кризата, ще се действат ли за рамките на този кабинет или като лично няма да бъдете в помощ от усилията на този парламент да се стане правителство?
БСП употребиха много усилия, за да убедят всички, че протестният вот трябва да бъде само през тях и че малките партии нямат никакво значение. Не сме обмислили въобще тази възможност. Нямаме и никакво основание да обмисляме. Колкото до интелектуалния продукт, то е на разположение на всички. Ние имаме програма, имаме нашите три стълба, имаме кратките ударни 31 точки, т.е. интелектуалният продукт е на разположение на всички. Включително и на журналистите и на неправителствените организации. На цялото общество.
Мене Госпожо Кунева, подобен въпрос зададох снощи на господин Прошков. След учредяването си вие започнахте с много високи претенции за Украйна, след това психологите започнаха да изявяват по-малко и по-малко, докато по време на протестите наистина настъпи много силно снижаване. Мислите ли, че там сбъркахте някъде с отношението си към тези протести? Още повече, че може би предстоят нови. Как ще реагирате сега, ако хората пак слязат на улицата? Там ли се обърка нещо ми въпрос? Или още един въпрос? Казахте в началото, че не е имало дебат, но вие не се появявахте в никакви студия, за да дебатирате заедно с представители на другите политически сили.
Ами да, не съм отклонила нито една покана. В БНТ, не мога да отида на дебат, защото сме извън парламентарна сила. А в другите просто то не се случи дебат. Къде беше на дебат дори господин Станишев и господин Борисов, които влезнаха в клинч и толкова се мразиха, че чак се обичаха. Дори те не се появиха двамата на дебат. Аз имах запазено време в програмата си за дебат и бях убедена, че на 10-ти дебат ще се случи. Вместо това имаше монолог. На всеки му беше дадено по малко парченце монолог и това е всичко. Аз държа на дебатите. Ако случайно сте забравили, нека да ви припомня, че по време на президентските избори дебата беше с радост прият от мен. Още повече, че тук имаме програма, която е резултат от колективни и много добри усилия на всички. По въпроса за протестите и къде се объркаха. Това, разбира се, е крайна мярка. Факта, че при протестите имам предвид. Нито за момент не сме представали да поддържаме идеята, че тези протести не просто трябва да се чуят. Те трябва да се обърнат в политика. Но когато политика се опита, както се казва, да яхне протестите и примерно да си подаде оставката благодарение на тях, след това хората се самозапалват. И този политик носи отговорност за това. Моя протест е много ясно изразен. По време на президентската кампания аз се явих без партия. Не защото партиите са нещо, което трябва да отхвърлим от демокрацията, а защото аз смятам, че трябва да има много късо разстояние, там където Конституцията разрешава, между контрола на гражданите и политика, който е избран. И затова махнах едната излишна брънка. Целият първи стълб на България на гражданите е усъвършенстване на държавата и даване контрол в ръцете на хората. Всичко, което в протестите се дигна като тема, всичко е адресирано в първия стълб на България на гражданите. Всичко. Включително и регулаторите и цената на тока. До последно. Ние имаме собствен начин да протестираме политиците. България на гражданите го направи. И аз съм спокойна за това. Може би трябва тук да кажем да влезнат политолозите и да започнат със своите прогнози. Това е очевидно въпрос на някакви договорки. Както преди, така и сега, ще имам мръсни коалиции. Надявам се гражданите да бъдат бдителни. Знам, че България на гражданите ще бъдем бдителни и ще казваме какво мислят за задкулисните договорки. Струва ми се, че в момента нещата са на 90% сиво.
Деница Иванова, Радио КБ. Все пак, госпожо Кунева, Движение България на гражданите, каква позиция ще вземе, за да не се стигне до задкулисни политически договорки в ущърб на демокрацията и народа?
Нищо друго, освен истината. Казана бързо и на време.
Каква е вашата оценка за служебното правителство? Успя ли да се справи с идеята, която беше назначена от президента, да проведе честни избори? Мислите ли, че те бяха такива?
Можем да направим един списък на нещата, които се случиха в подготовката на изборите до последния ден, до деня за размисъл всъщност. Този списък е притеснително дълъг. Притеснително дълъг. На мен ми се иска да чуя оценката на президента по този повод. А иначе, списъка го виждате. В него се включват всички компоненти. Аз ще започна от медиите, защото за мен информираността е първото и най-важно условие да се състоят избори. Първото и най-важно условие. Второто е самата техническа организация. И там списъкът е доста дълъг. Зад кулисието дори няма да отварям темата. То е толкова широко разпространено, че не знам какво има извън него.
Професор Пресел, последен въпрос. Професор
Пресел, какви са външните фактори, които са попречили на тази кампания, каквото са опитали да направите? Бъдете по-конкретна и изумете ли вашите грешки? В какво настояхте вие, че сега не тръгнете по ваша лекарен децента, но настояхте да ви имате тази бариера? Грешките сега да заложите, грешни послания да изпратите, не бяхте ли достатъчно ясни, но какви са вашите грешки?
Вие от опит знаете със сигурност, че винаги едно послание може да бъде още по-ясно и още по-силно. Така че, без съмнение, това предстои да се подобрява. Основната грешка наша и основната отговорност е да накараме хората да повярват, че укрепването на доверието е възможно. И то укрепване на доверие на базата на правила. На базата на истината. Това е труден процес. Дълъг. Изисква търпение. Първият акт на тази отговорност е подаването на оставката от страна на Националния съвет. Ние искаме да правим това, което държим да видим в страната си. Отговорност. Един министър-председател на европейска държава подава оставка, когато стане катастрофа от голям мащаб в страната му. Пътническа. Транспортна. Макар, че той нито кара влака, нито самолета. В България това не се случва. Ние ще докажем, че може иначе. Ние ще докажем, че политика има значение за живота на хората всеки ден. Че има пряка връзка между обществените поръчки, корупцията и бедността. Че има пряка връзка между назначаването без конкурс в администрацията, ниското усвояване на фондовете и лошото име на държавата. И че това няма да бъде така, ако България на гражданите поема отговорност. Ще го доказваме крачка по крачка и стъпка по стъпка. При нас има много млади, много убедени хора. Навсякъде в листите имаше не само изключителни професионалисти, но и хора, които сега тръгват, сега посягат към политиката и искат да я направят такава, каквато са си я мечтали. Заради тях си струва. И заради много други като тях.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 13 май